Maija vidū tieslietu ministrs Jānis Bordāns no jaunās konservatīvās partijas izteica neusticību ģenerālprokuroram Ērikam Kalmēram un rosināja vērtēt viņa atbilstību amatam saistībā ar attieksmi un darbībām cīņā ar naudas atmazgāšanu. Bordāns paziņoja, ka ģenerālprokurora darbība apdraud Monivola rekomendāciju ieviešanu cīņā naudas atmazgāšanu, kā arī pārmeta Kalmēram arī citu starptautisko rekomendāciju nepildīšanu.
Visos šajos ziņojumos attiecībā uz izmeklēšanas iestādi, kas tajā kompetencijā, kas tieslietu ministrijai, iezīmējās pati vājākā vieta, un tā ir ģenerāla prokuratūras kā centrālās izmeklēšanas un centrālās tieslietu sistēmas pāraudzības loma. Ar šo lomu mūsu ieskatā ģenerāla prokuratūra netiek galā vismaz pēdējos 10 gadus.
Pēc Bordāna teiktā, Kalmēras nespēja nodrošināt kvalitatīvu prokuratūras darbu. Ministrs sacīja, ka tādi secinājumi ir arī citām organizācijām.
Tāpat tās starptautiskās institūcijas ir norādījušas, un arī Latvijas kontrolējošās institūcijas ir norādījušas, ka tieši tajos gadījumos, kad krimināla lietas jau sākotnējā stadijā, krimināla izmeklēšanā iesaistās prokurors uzraugošais, ka tieši šīs lietas veicās izmeklēt sekmīgi. Diemžēl prokuratūras nevēlēšanās uzņemties šādu lomu ir bijusi vairāk kārtīgi spilgti demonstrēta. Un tas ir viens no centrālajiem apstākļiem pie kvalitatīvu lietu nonākšanas tiesā. Par to man ir norādījuši mutiski vairāk kārtīgi un faktiski pastāvīgi visās tikšanās reizēs ar tiesnešiem, arī tiesu sistēmas pārstāvi.
Ministrijā uzskata, ka Kalmēras neatbilst likumā noteiktajām ģenerālprokuroram izvirzītajām nevainojamas reputācijas prasībām. Tāpēc Bordāns maijā savā ziņā sāka ģenerālprokurora atlaišanas procedūru.
Tiks uzsākts process atbilstoši likumam par prokuratūru par ģenerālprokurora Kalmēra atbilstību viņa ieņemamajam amatam.
Likums nosaka, ka Saeima var ģenerālprokuroru atbrīvot no amata, ja augstākās tiesas priekšsēdētāja īpaši pilnvarots augstākās tiesas tiesnesis pārbaudē konstatē kādu no likumā minētajiem atlaišanas pamatiem un par to atzinumu devis augstākās tiesas plēnums. Likums nosaka, ka pārbaudi par ģenerālprokurora atbilstību amatam ierosina augstākās tiesas priekšsēdētājs pēc savas iniciatīvas vai pēc trešdaļas Saeimas deputātu pieprasījuma. Augstākās tiesas priekšsēdētājs Ivars Bičkovičs pēc ministra paziņojuma norādīja, ka neredz pamatu sākt šādu pārbaudi. Tomēr vasaras vidū Bičkovičs pārbaudi ierosināja. Šāds lēmums tika pieņemts pēc 39 Saeimas deputātu pieprasījuma. Kalmēras pēc tieslietu ministra publiski paustiem pārmetumiem izteica cerību, ka viņiem būs iespēja tos atspēkot. Konstitucionālo tiesību eksperts Jānis Plebs ministra rīcību kritizēja, norādot, ka šādai ģenerālprokurora pārbaudē jābūt juridiskai, nevis politiskai. Arī tā brīža valsts prezidents Raimonds Vējonis pauda, ka ģenerālprokuroru nedrīkst atstādināt vadoties pēc politiskiem motīviem bez juridiska pamata. Jāpiebilst, ka Kalmēra pilnvaru termiņš beigsies pēc mazāk nekā gada. Trešo reizi pēc kārtas ģenerālprokurora amatu viņš nevarēs ieņemt. Zāne Mače, Latvijas radio.